Labvakar, sveicu Rīgas reformā draudzē mūsu draudzes locekļus un mūsu viesus. Priecājamies visus redzēt. Šo pēcpusdienu ieliekosimies 14. psalmā. Pirms tam aizlūksim. Kungs un debes Tēvs, es aizlūdzu, lai šodien ieklausoties Tavā vārdā, Tu mums māci par Tavu gudrību priekš mūsu dzīves un arī šo piekodinājumu par muļķību, par bezprātu, lai Tu to pārvērti mums tādā praktiskā, svarīgā, noderīgā orientierī mūsu dzīvei caur šīm rindām. Es lūdzu savu svētā gara palīdzību tam Kristus vārdā. Amen. Amen. Viena no tēmām, kas caurvīja psalmus, visu lielo psalmu grāmatu, vai ir vērts paklausīt kungam, vai tas attaisnojās. Jo bieži bezdieviem klājās acīm redzam labāk un ticīgajam iet grūti, kurš tad ir gudrais un kurš tad ir muļķis, kā saprast, kad mūsu acis mūsu māna. Šis psalms sauc Dievu noliedzēju par muļķi un rāda to domāšanas veidu, to noliekšanas veidu un rāda, ka viņam ir slikts iznākums kaut kur tālumā. Bet ir viegli zaudēt perspektīvi, jo kādu laiku, varbūt ilgu laiku, var likties, ka viss ir otrādāk. Un tas, ko psalmi dara, sākot jau ar pirmo psalmu, viņi mums rāda tālāku apvārsni, viņi mums liek skatīties tālāk pāri, viņi to māca mums visādos veidos. Sākot ar pirmo psalmu, tam, kurš turēsies uz kunga ceļa, tam ies labi, tas zaļos kā koks pie upēm. Kāpēc tas ir jāsaka? Kāpēc tas ir jāsaka? Ja varētu redzēt, ka dievbijīgajiem, kas turās pie kunga, iet labi, ja tas būtu pilnīgi tā kā izdara sliktus, kurš neklaus, kā pirmajā psalmā, tad jau to nevajadzētu teikt. Tad jau to nevajadzētu piekodināt, to nevajadzētu atgādināt tik daudz. Viņš rāda skaties pāri, skaties uz tālāku apvārsni. Tas ir jautājums par kādu mērķi tu gribi sasniegt un uz kādu apvārsni tu skaties. Ja īstā zaļošana ir būt ar kungu, tad kunga bijība ir lielākā gudrība, kā mēs visās gudrības grāmatās lasam, kā mēs lasam pie Salamana. Īstā gudrība ir bijāt kungu, ir bīties kungu, ņemt viņu vērā. Un savukārt Dievu noliekšana, tad ir vislielākā muļķība. Šis vārds nelga pirmajā pantā. Tas ir nabal, tas ir arī tā kā nelietis, bet viņš ir tā kā muļķis. Vairāk muļķis, bet tas ir ļoti slikts tāds muļķis, nevis tā kā, nu, tā kā mēs tā kā viegli sakam, ak, es muļķis kaut ko. Mazliet nokļūdījos vai cits, vai tā šarmanti kaut kāds. Bet tas ir tāds, nu, tas ir tas, kas tu negribētu būt. Tas ir, Dievs mums piedāvā caur šo psalmu tādu un caur daudzām citām vietām gudrības grāmatās tādu ātru. Mēs lietojam citreiz šīs birkas, tā kā kaut ko var ātri pielikt, lai ātri orientētos. Tas ir tas, kas tu negribi būt. Kāpēc Dievs šādi apsaukājās? Tas ir lielais jautājums, vai tas ir pamatoti, vai tas ir tik traki. Viņš grib mums dot orientieri, piemēram, kas tu negribi skolā noteikti būt, ar kuriem tu negribi būt kopā, vai tā, kā viņi dara, vai tāda, kā viņi ir. Tev ir kaut kāds īsts veids, tāds gan es negribu būt. Vai darbā, vai savā uzņēmumā, vai starp saviem kolēģiem. Tu negribētu būt atpazīts kā tas un tas. Vai starp saviem kaimiņiem. Kāda lieta, ko tu vienmēr pievērsi uzmanību, ja tu negribi, lai pat tev nodomā, vai ka tu īstenībā esi. Un lūk, Dievs saka, ir viena lieta, kam tev tiešām būtu tādam dziļam instinktam, tādam vēmien refleksam. Viena lieta neesi. Neesi tas, kurš saka, Dievu nav. Neesi bezdievis. Tas ir trakāk nekā tas izklausās. Pievērsi uzmanību. Neesi tas, Lai tev būtu tāds ātrs veids, tā kā, nu, ziniet, tagad no Covid neviens nebaidās, bet 2 gadi atpakaļ tas bija tā kā, Covid, nē, nu, tu vari nenākt uz darbu, nenāc kaut vai mēnesi, jo varbūt tev ir, ja? Tā kā tas bija kaut kas, no kā mēs gribējām turēties pa gabalu, tā tad neesi šis nelga, šis muļķis, tas ir kaut kas acīm redzot dziļāks, tāds orientieris, kas ir, tas ir ceļš, uz kura tu noteikti negribi nonākt, tu negribi pat tuvoties tam. Kas tas ir? Kāpēc tik skaudri? Kāpēc tik skaudrs ir tāds apraksts un arī visi citi šie vārdi šodienas psalmā? Un mums būs trīs. Caur trim veidiem mēs apskatīsim to lielā nezināšana, kas ir šī Dieva nezināšana lielā, kas viņa pēc būtības ir, lielā nezināšana, lielā neiecietība, kas tā ir, un galā tā ved pie lielās nenozīmības. Mēs centīsimies saprast, kas ir šī muļķība, šis Nabal, kāpēc Dievs tādu skarbu vārdu lieto pret saviem brīnišķīgiem radītajiem cilvēkiem, kas mēs visi esam. No pirmā panta Nelga saka sev sirdī, Dieva nav. Tie sagrauj un sagāna visu, ko ņem. Nav neviena, kas darītu labu. Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem, vai ir kāds prātīgs, kas meklētu Dievu. Tie visi atkritēji, visi samaitāti. Nav neviena, kas darītu labu, neviena paša. Dieva noliekšana ir nevis vienkārši viens reliģisks, filozofisks uzskats, bet šie pirmie 4 panti parāda, ka tas ir liels ļaunums, lielā dziļāka problēma nekā uz pirmo brīdi šķiet. Jo krišanā Dieva radītais, labais cilvēks, Dieva līdzībā esošais cilvēks, krišanā pilnībā ir nopircis velna čūskas visnekaunīgākos melus. Un atcerieties, bija teiks, ka čūska bija vismanīgākā, jeb visatapīgākā, jeb visgudrākā vienā nozīmē no lauka zvēriem. Tā ir kaut kāda veida gudrība, kas ir vislielākās tā kā pretpols antitēze īstai gudrībai, Dievu centrētai slavējošai. Un kopā ar šo absolūto totālo Dievu ienaidnieku Sātanam nav nekādas lojalitātes, nekādas simpātijas, nekā laba pret Dievu. Viņa pusē pārgāja cilvēks. Un tas ir tas melu dziļums, kur viņš iesniedzās. Un ievērojot, ka šeit ir teikts ne tikai formāli tie, kas apgalvo, ka Dieva nav. Tāda forma mums arī ir, kas esmu atklāts ateists. Bet redziet, šeit ir vārdi, kas saka sirdī. Sev sirdī Dieva nav. Varbūt viņš uz āru ir tā kā dievbīgs, reliģisks, bet viņš iekšā funkcionāli saka, Dieva nav. Tas noteikti attiec uz oficiāliem ateistiem, tagad viņš saucamie jauno ateistu kustību, viņi tagad iet tā kā mazumā, bet pirms 5 gadiem bija lielais Vilnis, Richards Dawkins, Hitchens, Christopheris Hitchens, nevis viņa brālis Pīters Hitchens, kurš kļuva par kristieti, bet Christopheris Hitchens nelaiķis bija viens no šiem jaunajiem ateistiem. Bet joprojām tas Vilnis arī turpinās, mūsu draugi lasa un citē, kas ir šodien Harari, Sapolski un citus, kas manifest veidā saka, Dievu nav, es esmu ateists, un to izplata un pievērš cilvēku savam uzskatam. Bet tas attiecas arī uz tā saucamajiem agnostiķiem, kas saka, mēs vienkārši nevaram zināt, es esmu atvērts, mēs nevaram zināt, varbūt ir tā, nu pārliecina mani, mēs taču vienkārši nevaram zināt, es esmu ļoti pazemīgs, es esmu atvērts visām zināšanām, bet tā ir arī ticība īstenībā, tas ir pieņēmums, ka Dievu nevar zināt, un tas ir ļoti ciets pieņēmums un galējs un absolūts pieņēmums. Tas ir absolūts pieņēmums, ka Dievu nevar zināt. Jautājums, kā to var tik droši zināt, ka Dievu nevar zināt? Vai tev ir visas pasaules zināšanas, lai to varētu pateikt? Bet tas rezultāts ir tā, tad, ja Dievu nevar zināt, tad Dievu var ignorēt. Un tas ir tas pats teikt sirdī, būtībā Dievu nav, es darbošos tā kā viņi nav. Un tas nebūtu nav tik atvērti, kā tas izklausās. Tie nav meklētāji, redzēt šie vārdi, neviens nemeklē Dievu. Kāpēc te tā rakstīts ir? Kāpēc Dievs ir tik šeit tāds, kāpēc viņš tik skarbi saka, neviens nemeklē? Nu kā ir taču meklētāji? Ir tādi meklētāji, viņi tais raidījumus un pēta un intervē, viņi ir meklētāji. Bet Dievs saka, ka nav neviena meklētāja. Ka viņi neeksistē. Ko tas viss nozīmē? Un tas attiecas noteikti šie vārdi, sirdī saka, Dievu nav, arī uz mums. Tad, kad mēs praktiski rīkojamies, it kā Dievu nav, kad mēs atgrūžam viņu, kad mēs rīkojamies tā, ka viņu viedoklis praktiski neko nemaina. Es ignorēšu un nekas nenotiks. Un nekas arī nenotiek. Mēs redzam, ka citi tā dara. Mēs esam visi sabiedriskas būtnes, mēs ietekmējamies no citiem. Visi tā dara, es arī tā darīšu, viss būs kārtībā. Ar ko viņam izdevās, man arī izdosies. Mēs to nopērkam, mēs paņemam, mēs ejam ar to, mēs sakam, principā mēs rīkojamies, Dievu nav, es šeit nogriezīšu stūrīšu, aizbraukšu pa taisno, rīkošos, it kā viņš nav centrālā būtne šajā visumā un manā dzīvē un visur, ka viņš nav atskaits punkts un centrs, tā ir būtība šai sirdī Dieva nav. Mūsu sirds īstenībā ir tāds, kā šajos punktos ir teikts. Pantos es atvainojos. Kā to saprast? Vai tas nav pārspīlēti? Nu, godīgi sakot, vai tas nav pārspīlēti? Tik ļoti melni raksturot cilvēkus, visus cilvēkus, cilvēku stāvokli. Šim psalmam 14. ir tāds dvīņa psalms 53., kurš ir gandrīz pilnīgi vienāds. Viņā atšķirās pusotrs pants, un būtībā vienkārši tāda papildinājuma ir 53. psalmā. Un viens no pantiem, kas tur ir klāt, ir mazliet tālāk psalmā, kur viņi ēd kunga maizi un nepateicās. Un šeit ir tā būtība, kas ir tā lielā Dieva atgrūšana šeit, šie nemeklētāji, šie visi ļaunie. Tas ir būt Dievu pasaulē, Dievu uzturētam, Dievu radītam, Dievu aprūpētam un apgādātam un vienlaicīgi pateikt, viņi nav. Visu saņemt un pilnībā noliekt. Un tādā stāvoklī ir visi cilvēki. Mēs dzīvojam viņu pasaulē, Dievu pasaulē. Tas ir kā balle, kā bagātīga balle, kura notiek kāda cilvēka privātmājā īpašumā. Un šis cilvēks visu apmaksā un visus viesus uzaicina. Un visu viņiem nosedz, un viesi ēd un dzēr, bet viss saruns ir par to, nevis cik devīgs ir saimnieks, bet par to, ka nekāda saimnieka nav. Šis viss radās pats no sevis. Neviens par šo visu nav samaksājis, neviens šo māju nav uzbūvējis, plānojis, nekāda saimnieka nav. Katrs šeit pats sev visu ir sagādājis, šos dzērienus un ēdienus. Un viņi ne tikai nemeklē un neslavē, šo saimnieku, bet arī aktīvi noliedz viņu. Jūs varat iedomāties, ja tu būtu tas devīgais saimnieks, kas varbūt ir visu to sagādājis dārgu, kādā vārdā tu būtu gatavs nosaukt šos viesus? Tā ir šī paralēle. Cilvēks dzīvo Dievu pasaulē, kur Dievs viņu uztur un saka, Dievu nav. Es pats sev visu sagādāju. Bet īstenībā Dievs mums dod katru nākamo elpas vilcienu. Ja tev un man, ja Dievs nedod nākamo elpas vilcienu, tu vairs nebūtu dzīvs. Ja viena molekula kaut kur noiet greizi, mēs zinām, kas notiek. Kāds haoss sākās, kad mēs skatāmies Černobiļu vai ko, kur daži atomi lido sīkā neredzamā trajektorijā citādāk, viss sabrūk. Kāda slimība sākās, ja kaut kāds maziņš nieciņš nav kārtībā. Bet cik viss ir kārtībā, cik viss ir uzturēts, cik viss ir pagādāts un cilvēkam labs, un vienlaicīgi cilvēka sirds atgrūž un saka, nekāda saimnieka nav, neviens to nav sagādājis, neviens par manīm nerūpējās. Tas ir šis muļķis, jeb nelga, jeb vecajā tulkojumā bija bezprāts. Vārdu muļķis es paņemu no Pāvila vēstules romiešiem no pirmās nodaļas, un šeit es palūkšu jūs atšķirt Pāvila vēstuli romiešiem pirmo nodaļu. tas būs 1138. lapā. 1138. lapā. Un šeit Pāvils no 1. nodaļas 18. panta runā par to, ka Dievs atklājās visiem cilvēkiem. Un tas ir ļoti radikāls paziņojums. Mēs sakam, nu, daži Dievu pazīst, daži nepazīst, kādu Dievs ir uzrunājis, kādu nav, bet šeit ir rakstīts, ka caur savu radību un godību un visu, kas cilvēku apņem šajā pasaulē, Dievs skaidri runā uz katru cilvēku, uz pilnīgi katru cilvēku, no katras cilts, no katras tautas pasaules vēsturē. Dieva godība ir darīta zinām katram cilvēkam un Dievs pats. Un šeit ir rakstīts, ka cilvēks to... Katrs cilvēks to savā dabīgajā dabā, savā šajā stāvoklī, pa ko mēs lasījām, to atgrūž, aktīvi atgrūž, apspiež un būtībā saka šos vārdus sirdī Dievu nav. Un tad no 22. panta līdz 25. ieskatieties lūdzu kopā ar mani, vēstuli romiešiem, viens no 22 līdz 25, apgalvodami, ka ir gudri tie kļuvuši muļķi. Un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godība ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četrkājaiņu un rāpuļu līdzībā darināt tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājam. Viņš ir augsts teikts mužīgi, āmen. Pāvils tur iesprauc, viņš tur turpina īstenībā tās visas krišanas un noliekšanas un atgrūšanas seks, bet pa vidu viņš ieliek šo, viņš ir augsts teikts mūžam, viņš nav ar mieru piedalīties šajā nepatiesībā un atgrūšanā. Viņš teikt, viņš ir augsts teikts mūžīgi, es arī to šeit iestarpinu, kad mēs runājam par šo atgrūšanas tematu. Bet te ir tie vārdi, apgalvodam, ka ir gudri, ir tie kļuvuši muļķi. Tā vislielākā iespējamā muļķība ir Dievu visradītāju, visu uzturētāju, kur godība ir acīm redzama un tiek mums pausta katru sekundu un katru mirkli radībā atgrūst un noliekt. Un kādas tam ir sekas, kas notiek ar cilvēku, viņš sāk pielūgt ne jau vienkārši neko, bet viņš sāk pielūgt to, ko Bībala sauc par elkiem, un tā ir šī muļķība, nekalpošana. Kungam. Varbūt līdz šim mēs tā kā runājam kaut kādā trešajā personā, nu viņi ārā, tie neticīgie. Jo, protams, arī Pāvils to neapgalvo un Dāvids neapgalvo, ka nebūtu ticīgie, kuri slavē kungu un tā kā šeit Pāvils izsaucās. Un tomēr jautājums ir, vai mēs, kas esam atzinuši kungu atgriezti, slavējam, vai mēs esam pēc kaut kādā veidā labāki, vai mēs skatāmies tagad uz augšu, uz tiem neticīgiem un par viņiem runājam, vienkārši tikai noniecinoši. Un tā atbilde ir tālāk romiešu vēstulē un saistās tieši ar šo te 14. psalmu. Es ceru, ka jūs vēl neiešķīrāt ciet. Tālāk trešajā nodaļā no 10. līdz 12. pantam apustuls Pāvils atsperās tieši uz šo mūsu 14. psalmu, lai pasludinātu lielo glābšanu Kristu, kas ir nepieciešama un kura kļūst jo vērtīgāka daļa šī. Tātad trešā nodaļa no 10. līdz 12. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Nu, lūk, šis atbalstot to mūsu psalmu, Pāvils sešas reizes lieto vārdu – neviens. Nav neviena, pilnīgi neviena. Un uz kurien viņš tālāk iet no šī, viņš saka, tāpēc visiem ir tikai viena iespēja izglābties, atgriezties, būt salīdzinātiem ar Dievu, tas ir caur Jēzu Kristu. Mēs neesam paši par sevi labāki, mūsu daba ir tieši tāda pati, kā visiem cilvēkiem kopš krišanas, bet Kristu ir pieejama izlīkšana, kā vēlāk Pāvils saka šajā vēstulē, kad mēs vēl bijām grēcinieki, kad mēs neko nevarējām dot, lai mēs tiktu izglābti. Nekādi iemesli Dievam dot no šīm pozīcijām, kur rakstīts neviena. Bet varbūt kāds domā, nu, bet es nu gan, es vismaz interesējos. Kāds domā, es vismaz meklēju. Kāds domā, es vismaz centos kādus labus darbus darīt. Bet šeit ir teiks, neviena nav. Nav neviena meklētāja, nav neviena, kas būtu tāds, šeit tā, kā viņš noved līdz slavenajiem vārdiem, tālāk visiem trūks dievišķās godības šajā stāvoklī. Un tā, kad mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums, lai mūs izglābtu. Un savukārt Kristu, tāpēc ticot viņam tikai ticībā, un mēs šeit varam pieminēt reformācijas dienu, jo, kur tika jau minēta šodien reformācijas svētdiena, kad tika brīnišķīgi jaunatklāta un iecentrēta šī patiesība, kad reformātori ņem nopietni šos vārdus, ka visi ir krituši, neviens nevarēs tikt galā ar saviem labajiem darbiem, ar kādiem pūliņiem, vai noziedznieks, vai mūks. Nevienam nepietiks savējās taisnības, bet savukārt Kristus, kurš ņem pretī Kristus taisnību, kurš tic, no šīs stāvokļa, no šīs augstās atgrūžošās sirds. Dievs to, tam, kurš tic, to Dievs izglābi. Kā arī Pāvils raksta, tam, kurš nestrādā, bet tic, to Dievs glābi. Kurš nepaļaujās uz saviem darbiem un šo patiesību šai gaismai ļāva uzmirdzēt reformācija un iepriecināt un sasildīt cilvēku sirdis. Un dot baznīcai lielu uzplaukumu un atzimšanu ar šo labo ziņu, ar evaņģēliju atzimšanu. Un atpakaļ pie tā, vai mēs esam labāki baznīcā, kristieši, paši par sevi nē, esam labāki, tāpēc mēs nerunājam par to tikai trešajā personā. Bet nebūt neuzskatām sev par labākiem un esam spējīgi uz visām tām pašām lietām, kā visi cilvēki, bet paldies kungam, ka viņš mūs glābi Kristu. Un tik tālu mēs runājam visu laiku par attieksmi pret Dievu un par šo tā kā vertikālo, par neticību un par tās dziļumiem neticību un ticību. Bet vai attieksme pret Dievu paliek bez sekām horizontālajās attiecībās? Kā tur ienāk šī gudrība vai muļķība? Tas ir tik daudz dzirdēts, ka tas neko neietekmē, kad katrs tomēr turās pie kādām sev iebūvētām vērtībām, galvenais, lai visi būtu iecietīgi viens pret otru. Es esmu runājis ar vairāk nekā vienu cilvēku, kas saka, bet ateists arī var būt labs cilvēks. Tātad šis Dievu noliedzējs arī var būt labs cilvēks vai kāds, kas vienkārši tā nekonkrēti, viņš nav kristiets, visā visumā viņš pat varbūt saka, ka viņš nav Dievu noliedzējs. Un mēs to tajā šobrīža atmosfērā, kas mums ir sabiedrībā, varētu teikt, ka mēs to esam praktiski esam gatavi pieņemt, kad ir normāli labi cilvēki, kas sadzīvo, mums ir vērtības, viena no vērtībām ir jaukums, laipnība, iecietība, tolerance. Jautājums, vai tur tad tā neticība pēkšņi nekļūst vairs tik, ka viņa vairs nav nemaz tik bīstama, bet mums Dāvids, Dievs caur Dāvidu mūs brīdina, ka tā ir vislielākā muļķība, ka viņa ir bīstama, ka viņa būs bīstama visos veidos arī horizontālajā veidā. Un tāpēc šī lielā neiecietība, cilvēks var domāt, ka viņš ir labs un morāls, bet arī Hitlers domāja, ka viņš ir labs. Savās acīs viņš bija labs. Ateis un problēma, Dieva noliekšanas problēma ir, bet kāds tad ir atskaits punkts? Kāds ir atskaits punkts? Tas, ka man nepatīk vai kādam nepatīk? Un cilvēki ar šādu labu darbu lozungu, kas tā kā ir labi, ir paveikuši briesmīgas lietas, citreiz zinot, citreiz nezinot. No 4. panta tālāk, lielā neiecietība, vai bez prāta tie netaisnības darītāji, tie ēd manu tautu kā maizi, kungu pat nepiemin. Gan trūktin tie trūksies, jo Dievs ir taisno pulkā. Vēl ir viens pantiņš 6. Nabaga nodomu jūs nievājat, kad pie kunga tas tveras. Šeit mēs lasam šo netolerants, neiecietību. Kaut kādu iemeslu pēc tie, kas kungu nepiemin, viņi uzbrūk Dievu tautai, ēd viņi kā maizi. Viņi to, ko šeit Dāvids sauc par nabagu, šo vientiesi, Bet kurš tvērs pie kunga, paļaujas, kurš turās pie šīs gudrības, jūs viņu nievājat, jūs uzbrūkat, nekādas tolerances nebūs. Humanistu un ateistu režīmi ir pastrādājuši nesalīdzinām lielākus varas darbus nekā kristīgā ticība, kur tie tā apsūdz un nomelnos. Kristieši darīja briesmīgas lietas. Padomju vara nīcināja kristīgo baznīcu visās formās, ieskaitot tūkstošiem, jūs varat to pārbaudīt, tūkstošiem pareizticīgo mācītājus nogalināja tīrīšanas, nerunājot par protestantiem. Tāpat Franču revolūcija, tāpat Ķīnas komunistu režīms vajāja draudzi un turpina to darīt arī tagad. Viņi šī bez vertikālas kungu neslavējošā sirds sistēma, uzskats, ticība, viņa nebūs iecietīga. Un mēs šeit varam ļoti pievilties, mēs varam domāt, lai cilvēki tic, ko viņi grib, bet mēs sadzīvosim galvenais, lai neviens nav ekstrēmists vai kaut kas tam līdzīgs. Tie ir absolūti meli. Tas ir redzams gan vēsturē, gan burtiski šodien. Jaunā woke, jeb atjēdzības kultūra, kā ir pārtulkots tagad, un atcelšanas kultūra, spiež pašiem cenzēt vai cenzē kristīgas vērtības feminismu vai minoritāšu aizstāvības vārdā. Kaut arī šīs vērtības nāk pašas no kristīgām saknēm, bet pazaudējot Dieva centru, to vertikāli kādā secībā ir jāsakārto vērtības, viņas kļūst uzbrūkošas. Piemēram, gribot noteikti kristīga audzināšana skolās, tas ir gan arī ārpus jautājumu, bet arī drīz būs spiediens, vai jau ir spiediens, ka tu ģimenē to nedrīkst darīt, pārliecinot, ka tā var būt vardarbības forma. Tam nebūs notikt, mēs audzināsim bērnus kristīgi, bet izskatās, ka būs jāpacīnās, bet kad šie uzskati viņi nebūs toleranti, šie dieva nav. Viņi nebūs iecietīgi. Kādēļ visu šo pieminēt? Jo lielā muļķība, šī lielā nezināšana, šī dieva noliekšana, viņa nav neitrāla, viņa nav draudzīga, viņa nav nekaitīga. Un tas ir kā Covid, tad, kad ir sevišķi mēs no viņa baidījāmies, kā mēs negribam ar to inficēties. Mums ir vajadzīga ātra birka, šādi es nedomāšu, to es nepieņemšu, tas neved uz labu apvārsni, uz labu galu. Tas ir tie ēd manu tautu kā maizi, kungu pat nepiemin. Mēs varam paturēt šos vārdus sirdī, viņi būs vienmēr uzbrūkoši, pat mūsu tādi labie, jaukie, tolerantie draugi, viņi savā veidā kļūs uzbrūkoši. Un šeit neiet runa par to, ka mums ir norobežoties, neiet pie viņiem un vispār viss šī dieva noliedzīga rēcinieka tēma, tieši otrādāk mēs esam sūtīti pie viņiem, viņus mīlēt, ieaicināt. Tā ir runa par to, ka mēs nedrīkstam tā kā aplipt un pieņemt un pateikt, ka tā ir arī ar gudrību, vai ka tā var, vai ka tā mēs varam tikt uz priekšu. Tas ir tas, par ko ir runa. Mums būtu skaidrs skats gan priekš viņiem īstenībā, lai viņi varētu izglābties. Tāpēc jau Kristus tika sūtīts, lai grēcinieki, lai šie noliedzēji un tādi, kādi mēs bijām, lai varētu izglābties, protams, bet ne lai mēs paņemtu un tā kā nopirktu paši šo uzskatu. Dāvidu laikā, no kā šie Dāvidu vārdi nāk, tie bija viņam apkārt cilvēki, kur kungu patiesi nebijās, un viņi pat bija Dievu tautā iekšā, iedomājieties. Šis ir rakstīts starp Dievu cilvēkiem. Iespējams, viņi ārēji piederēja pie Dievas tautas, protams, viņam bija arī ārēji ienaidnieki, bet ja viņi Dievu nemīlēja, Dāvids ķēniņš piedzīvoja opozīciju uzbrukumus. Dāvida paša dzīve ir pilna ar liecību, kā tie, kas neņem vērā Dievu viņa likumus, ka tas nevar novest ne pie kā laba. Un Dāvids mūs vienmēr pārsteidz ar savām rīcībām, kā viņš neņēma Saula dzīvību, kaut arī viņam bija jau izdevība viņu nogalināt. Un viņš bija zināms, ka viņš būs Dieva ķēniņš. Viņš saka, bet tas nav Dieva veids, es nedrīkstu viņu nogalināt. Un viņš viņu neaiztiek neskaitāms epizodes. Viņš ir Dieva centrēts tādā ziņā. Nevis tā vispārīgi, Dievs ir, un es būšu Dieva ķēniņš, bet ko tieši Dievs ir teicis? Dāvids kā karavadons Dāvida, šis ir cits notikums, es dodu piemērus. Viņa karavadonis citā epizodē pakļāva riskam savus vīrus, lai dabūtu Dāvidam ūdeni. Dāvids teica, es esmu izslāpis. Un, kad viņam tika atnest šis ūdens, viņš teica, es nedzeršu. Tu pakļāvi Dievu ļaudis nevajadzīgam riskam. Viņa ielīd vienaidnieku nometnē un dabūja ūdeni. Nekas slikts nenotika, un Dāvids teica, es nedzeršu. Un viņš bija tādā veidā Dievu centrēts. Viņš teica, ja tas var maksāt Dievu ļaužu dzīvību, es to nedarīšu. Viņš ņem Dievu vērā visādās savās darbībās. Tā ir pilnīgi citādāka gudrība. Tas ir cits veids, kā nebūt šim te muļķim, nebūt nelgam. Un tāpat var būt cilvēki ar labiem nodomiem, bet ir neiecietība pret kunga draudzi, labiem nodomiem pēdiņā, savā kaut kādā uzskatā. Tā nav gudrība, kas nesīs labumu. Redziet, 5. pants, gan trūktin tie trūksies, jo Dievs taisno pulkā. Dievs ir taisno pulkā. Tas ir saistīts lietas attieksmi pret Dievu un attieksmi pret Dievu cilvēkiem. Mēs dzīvojam ekspertu laikā. Tiem paklausot, mēs varam tikt uz priekšu īpaši kādā atsevišķā, konkrētā, šaurā lietā. Mēs varam, un šis ir gudrības veids, kas dominē. Ir cilvēki, kas tiešām ir dziļi savā lietā. Ja es iešu ar viņu, un, protams, piemēra ir medicīnā, nu, protams, un es arī paļaujos, nebūtu vispār dzīvs, ja es nebūtu paļāvies uz ekspertiem. Tas ir noteikti ir taisnība tehnoloģijās. Nāk prātā būvniecība. Ir cilvēki, kas saprot, kā to jādara, un ja tu to ņem vērā, tev ies labāk un daudz ko citu. Bet kas saistās ar dzīves ceļu, ar lēmumiem, ar dzīves centru, kā veidot dzīvi, ar apvārsni, uz ko tu dzīvē ej, uz tavām galvenajām lojalitātēm, uz laulību, uz bērnu audzināšanu. Būsim ļoti uzmanīgi, vai tas padoms, ko mēs lietojam, kurš varbūt lokāli tā kā, es nekādu nevaru atrast Latvijas, gribētu latviskot nu, šie te life hacki, nu, tā kā, nu, kā izdarīt, lai tiktu uz priekšu. Ja? Viņi mūs var novilkt uz šo zemo apvārsni, uz šo pasaulīgumu, sekulārismu, zemo apvārsni, kas neskatās pār, kur mēs būsim ar kungu, uz jaunu debesu un jaunu zemi. Bet kā es tikšu galā tad? Mēs esam daudz šeit zimuši padomu laikā. Atcerieties, 5 gadus plāni. Ja, šis ļoti zemais apvārsnes, ko mēs izdarīsim tagad tūlītās šeit, nu, ko mums katru dienu stāst apkārt, vai tu domā par savu pensiju, vai tu domā par savu, varbūt tas ir dēļ man vecuma, man sūta visu laiku pensiju, kas tas par apvārsni pensija? Mums taču ir pavisam cits apvārsnes, šeit ir arī tās muļķības pat lielākā, varbūt problēma, un tāpēc arī pārvērtēsim ekspertus, pat arī tos konservatīvos, tā saucamos ekspertus, jo mums ir cits apvārsnis caur visiem psalmiem un caur šo psalmu. Neticība nekad nav toleranta, jo viņi rada šo zemo apvārsni, dari tā, kā būs izdevīgi tik un tik ilgā laikā, un šis apvārsts var ietekmēt arī mūsu. Un neticība, viņai ir lielā nenozīmība. Viņa ir iespaidīga un gal galā tam nav nekāda nozīme. Uz īsto apvārsni viņai nav nekāda nozīme. Un viņa mums apkārt ir tik liela. Un kā mums viņu ielikt savā vietā no 7. panta? Kaut nāktu no Cijānas glābiņš Izrēlam. Kad kungs pārvedīs savu tautu, līksmosies Jēkabs un priecāsies Izraels. Kas ir nozīmīgi uz šī apvāršņa? Dāvids ticībā izsaka paļāvību, ka nāks glābšana, un viņa vienmēr nāk. Un Dieva tauta ir uzvaroša, vienmēr uzvaroša, un pretinieki ir gal galā vienmēr zaudētāji. Viņi ir skaļi, viņi ir briesmīgi, viņi ir bīstami, viņi ir šaušalīgi daudzreiz lielāki, bet beigās nenozīmīgi. Dieva tautas vēsturē ir notikums, kurš burtiski piepildi šo psalmu un parāda to darbībā. Un 53. psalmā, šajā dviņu psalmā, ir viens pants, kas vēl vairāk uz to vedina par šo aplenkumu, no kura Dievs izglābi. Un proti, 2. ķēniņa grāmatā Jeruzalem ir ielenkta 19. nodaļā šis notikums, un visas pārējās jūdas pilsētas jau ir ieņemts asīriešu iebruka. Un karaspēku vadonis Rabšāks izsmēja ķēniņu Hiskiju, ka tas paļaujas uz Dievu. Viņš viņu atklāti izsmēja visu priekšā. Viņš ir speciāli nosūtīts, kas māka ebreju valodu, un lai visi karavīri dzirdētu, lai visi dzirdētu, ka viņš lamā un saka, Hiski, uz ko tu paļaujies? Tu paļaujies uz Dievu, tu esi smieklīgs. Šeit ir 100 000 armija. Un kaut kādā veidā Hiski atrod ticību vēl veselu dienu noturēties, Un nepadodās, jo viņam piedāvā racionālu darījumu, un viņš ir sācis jau vispār sadarboties iepriekšējā, viņš ir jau zeltu atdevis, un tā kā tam vajadzēja pietikt, bet tomēr izrādās, ka nepietiek, tomēr ir vēl kaut kas jādod, vispār jāpadodās. Un viņš noturās un nepadodās, un notiek šis, ko mēs tik daudzreiz Bībelē redzam Dievu tautai, tiek uzsūtīts milzīgas bailes visai tai armijai, un viņa atkāpjās un bēg. Kad neredzami iemesli pēc, viņi sāk viens otru apkarot un bēg, un šis te rapšaks pēc dažām dienām tiek paši dēli viņu nogalina, jo viņi raujās pie troņa. Un lūk šie muļķi darbībā, ja? Muļķi vadītāji, muļķi dēli, visi šie bezdievi, šie muļķi, viņi vienkārši kaut kādā veidā paši viens otru apkaro, un Jeruzalem nekrīt. Viņi ir uzvaroši, Dievs ir viņu vidū, Dievs viņus izglābi, un šie iespaidīgi ienaidnieki, šie bezdievi, viņi gal galā ir kļūst nenozīmīgi. Viņi kļūst nenozīmīgi, un viņus nedrīkst ņemt vērā. Ir jāpastāv kā tajā reizē Hiskijam. Jāredz viņu muļķību, ka viņi nepaļaujās uz Dievu. Paši pēdējo padomi gadu Tbilisī kinostudijas filmā Grēknožēla, Tas ir neticams atradums atrast tādu filmu. Es viņu atradu cietuma kalpošanas Čaka Kolsona filmu sarakstā. Viņam ir labs, es vēl ieteiktu, tur daudz cits labas filmas arī atradu. Padomu laikā kino bija ļoti nopietna industrija ar talantiem un līdzekļiem. Un šī iespaidīgā filma 87. Gada. Es nezinu, kā viņi varēja jau tad tādu filmu izlaist ar šādu vēsti. Filma sākās ar padomju vadītāju, tur Gruzijā, Tbilisī bērēm, kurās, protams, visi viņu slavē. Tur ir ziedi un visi kā teikt, šie varenie, un, protams, slavē šo vadoni. Bet pēc bērēm notiek kaut kas jocīgs. Kāds šo mirušo vadoni katru nakti izrok no kapa, un noliek viņi lepnās mājas pagalmā, kur tagad dzīvo viņa dēls tāds ir labā maizē, kas ir pārmantojis ar savu sievu, tādu dīvu. Un katru nakti viņiem ir sēd, pagalmā, viņiem ir līķis, uzrodās, viņš uzrodās. Izrādās to dara naktī kāda sieviete, kuri pieredzējis no bērnības dienām, kā šis vadons postīja baznīcu. Viņš represēja viņas vecāks, bet šeit ir tieši tāds pret baznīcas, pret Kristus, tāds liels motīvs. Un tad vispārējā filma ir tiesas prāva, kur iznāk ārā viss šīs liecības, ko viņš īstenībā ir darījis šis šajā brīdī varenais ietekmīgais cilvēks. Un tad viss nāk gaismā, un visi viņa gala beigās viņa labā slava sabrūk. Un arī viss, kas bija aplipuši ap viņu, viņi visi ir kaunā, viss sabrūk pret šo vienas sievietes liecību par to, kā bija vajāta baznīca un kā viņš bija cīnījies pret Kristu. Dievs ir viņu vidū, Dievs ir šīs pilsētas vidū, Dievs ir savas tautas vidū, kas pret viņu cīnīsies, tā nebūs gudrība, tā būs muļķība. Dāvids ticībā izsaka paļāvību, ka nāks glābšana, bet no mūsu vietas raugoties, tā lielā glābšana jau ir notikusi. Kristu, kurš nāca Cijānas kalnā, tur Jeruzalemē, īstais tempļu uzcēlējis 3 dienās, viņš sasniedz uzvaru priekš saviem ļaudīm pie krusta. Uzvaru pret nāvi, uzvaru pret grēku, sasniedz lielo uzvaru. Dāvida šī cerība, uz kuru viņš stipri paļaujās, priekš mums tā jau ir īstenība. Un tāpēc vēl jau vairāk neļausim būt ietekmēt ar šo nenozīmību, ar šo lielo neticību, bet kur gal galā ir nenozīmīga, ar šo zemo apvārsni, ar šo gudrību lielo, kas ir muļķība, neļausim būt ar viņu nekādā veidā ietekmēt. Sauksim viņu vienmēr īstajā vārdā. sauksim viņiem vienmēr īstajā vārdā un turēsimies pie, viņa, pie kunga, kā pie šī orientiera, lai mēs būtu kā koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, kas vienmēr staigā tuvu kungam. Amen.